Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, facem astăzi un nou popas în Cartea Psalmilor, învățând noi lucruri despre modul în care viața noastră poate fi transformată după voia lui Dumnezeu. Psalmul la care ne-am oprit data trecută este Psalmul 74. Și acesta este un psalm maschil, adică un psalm de învățătură, numai că de această dată el nu aparține lui David, ci lui Asaf, care este levit și muzician în cortul întâlnirii. Adică era un om care s-a ocupat de închinare, de crearea acelei stări care să-i ajute pe oameni să cunoască măreția, gloria lui Dumnezeu. Și noi avem nevoie, dragi ascultători, să vedem gloria lui Dumnezeu, măreția lui. Aceste lucruri îmbogățesc credința noastră, transformă perspectiva noastră asupra viitorului. Să vedem, deci, ce spune Asaf în acest psalm 74. Pentru ce, Dumnezeule, ne lepezi pentru totdeauna? Pentru ce te mâini pe turma pășunii tale? Cred că știu la ce vă gândiți. Cum pot să ne ajute aceste cuvinte să vedem gloria lui Dumnezeu? Se pare că nici Asaf n-a văzut-o. El se plânge aici că Dumnezeu l-a părăsit. Dar să nu ne grăbim, dragii mei. Să așteptăm încheierea acestui proces de apropiere al psalmistului de Dumnezeu. Procesul acesta începe prin căutarea lui Dumnezeu. Psalmistului se pare că este părăsit. Îi se pare că poporul lui nu mai este ocrotit de Dumnezeu. De aceea întreabă el: de ce n-ai făcut asta? Dacă mergem mai departe, însă vom observa că sunt mult mai multe întrebări pe care le ridică psalmistul. Versetul 2. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat odinioară, pe care l-ai răscumpărat ca seminția moștenirii tale. Adu-ți aminte de muntele Sionului unde ți-aveai locuința. Aici avem o reiterare a rolului Sionului și locul unde era poziționat poporul lui Dumnezeu. Desigur că psalmistul vorbește despre tărâmul Palestinei și națiunea Israel aici. Și spune el: îndreaptă-ți pașii spre aceste locuri pustiite fără curmare. Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Oare despre ce vorbește Asaf aici? Este cumva vorba despre un mesaj profetic? Ori chiar vorbește despre o invazie teribilă a păgânilor. Acum, un episod care se potrivește acestei descrieri este acela în care armatele lui Epifan Antiohul au invadat Israelul. Acest om era sirian, din familia unuia dintre cei 4 generali care au împărțit Imperiul lui Alexandru cel Mare după moartea acestuia. În anul 175 înainte de Hristos, Epifan Antiohul a jefuit Ierusalimul și a profanat templul turnând o fiertură de porc peste toate vasele sfinte. Tot atunci a ridicat și un tablou al lui Jupiter în locul preasfânt. Pentru mulți, episodul acesta a însemnat împlinirea profeției din Cartea Daniel. Dar mai este un episod interesant. În anul 70 după Hristos, de această dată, generalul roman Titus a profanat și el templul, ba mai mult, l-a dărâmat din temelii. Și aceasta a fost împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu știu dacă aceste două episoade reprezintă împlinirile finale ale acestor profeții. Tot ce se poate ca templul să fie reconstruit și apoi, în timpul necazului cel mare, să fie groaznică distrugere finală. Ceea ce aș vrea să observați însă este mesajul speranței, al nădejdii. În ciuda tuturor acestor persecuții și descurajări, rămășița neprihănită, credincioșii lui Dumnezeu vor spune: Totuși, Dumnezeu este împăratul meu, care din vremuri străvechi dă izbăviri în mijlocul acestei țări. Am citit versetul 12. Ascultați acum rugăciunea credincioșilor, versetele 18 și 19. Adu-ți aminte, Doamne, că vrăjmașul te batjocorește și un popor nechipzuit hulește numele Tău. Nu lăsa pradă fiarelor sufletul turturerei Tale și nu uita pe veci viața nenorociților Tăi. Cu alte cuvinte, Israel îi spune lui Dumnezeu: dușmanul ne-a biruit, Doamne, și mulți sunt cei care Te batjocoresc și spun că nu ești în stare să-Ți aperi poporul. Noi însă, Doamne, Te rugăm să nu ne uiți. Noi știm că Tu poți să mântuiești poporul Tău. Psalmistul striga: O, Doamne, scapă-ne din mijlocul necazului! El privește la acea zi când Dumnezeu îl va elibera. Nu contează, dragul meu ascultător, cât de greu este necazul. El te va elibera și pe tine. Este o promisiune a Sa. El a eliberat poporul Lui într-o situație mult mai grea și o va face și în viitor. Va face lucruri mari pentru ei și pentru noi. Iată acum o altă rugăciune, versetul 22. Scoală-te, Dumnezeule, apără-ți pricina. Adu-ți aminte de ocările pe care ți le aruncă în fiecare zi cel fără minte. Mie unul, trebuie să recunosc, îmi place această rugăciune și îmi place pentru că pune în mod corect problema apărării lui Dumnezeu. Am văzut de foarte multe ori persoane care se erijau în avocații lui Dumnezeu, încercând să apere renumele Lui. Părerea mea este că atunci când îl lăsăm pe Dumnezeu să intervină în viața noastră și suntem gata să dăm dovadă de ascultare, El se apără singur. Este drept, El se va folosi de noi, dar El se apără singur și a și făcut-o deja atunci când Domnul Iisus a fost pe cruce. Despre ce este vorba? Satan a încercat atunci când l-a ispitit pe om să-l îndepărteze pe Dumnezeu de pe tronul acestui univers. Folosind minciuna, diavolul a încercat să întoarcă creația împotriva lui Dumnezeu, știind că natura sfântă a lui Dumnezeu nu poate să stea alături de păcat. Ei bine, Dumnezeu a demonstrat că El are soluții. El nu poate fi înfrânt. Tocmai de aceea El s-a întrupat și a luat asupra Lui păcatul care îl despărțea de omul pe care îl crease. Desigur, de acum este alegerea fiecăruia dacă vrea să se apropie de Dumnezeu sau nu. Dar în ceea ce privește piedicile pentru realizarea acestui lucru, ele au fost îndepărtate. Vedeți, deci, dragii mei, nimeni nu poate să-L apere pe Dumnezeu mai bine decât o face El. Tot ce trebuie noi să facem este să ne supunem Lui, să-L ascultăm. Putem considera că acest psalm este o rugăciune din care învățăm că trebuie să ne încredem în Dumnezeu în toate necazurile. Dar să mergem puțin mai departe, la următorul psalm, un psalm care este adresat mai marelui cântăreților și este scris tot de Asaf. Dacă psalmul 74 era o rugăciune a lui Asaf, psalmul 75 este un cântec de eliberare, o cântare a victoriei care va veni. Se poate spune că este un psalm al credinței. Iată ce spune Asaf: Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm noi care chemăm numele Tău, vestim minunile Tale. Vedeți care este diferența dintre cei doi psalmi? Psalmul 74 începea cu un strigăt al durerii, al îngrijorării, al temerii că suntem părăsiți. Psalmul 75 începe cu o laudă. Dragii mei, dați-mi voie să vă mărturisesc ceva. Din momentul în care am început să studiem Cartea Psalmilor, eu nu l-am înțeles următorul lucru. Dumnezeu nu ne cere niciodată să ne învingem emoțiile, să ne selectăm cuvintele când venim în rugăciune, când ne apropiem de El și în modul acesta să dezvoltăm o anumită falsitate, o experiență superficială a apropierii de El. Dumnezeu vrea să fim cât se poate de sinceri în apropierea de El. El nu se teme de îndoielile noastre. El abia așteaptă să ne dovedească încă o dată dragostea Lui, puterea Lui, grija Lui. Unul din îndemnurile foarte clare în acest sens este cel în care ni se cere să gustăm și să vedem ce bun este El. Ce minunat și glorios adevăr pune în fața noastră acest psalm. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Acest verset ar trebui să fie citit: pentru că voi aștepta timpul potrivit, voi judeca cu corectitudine. Acesta înseamnă că Domnul va veni pe pământ din nou la o vreme potrivită. Când Domnul a fost aici pe pământ, a luat locul umilinței, a fost un pământean și, la unele din întrebările noastre pământești, a dat un răspuns pământean. Despre acea zi în care se va întoarce în calitate de judecător a spus: despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Deci, dragii mei, El vine la un moment hotărât de Tatăl, un moment pe care nimeni nu-l poate schimba. Niciun om nu știe data, nici ora acelui moment. Tot ce putem face este să așteptăm pregătiți în orice clipă să ne întâlnim cu El. Un alt lucru pe care putem să-l facem este să cerem înțelepciune și sensibilitate pentru a citi acele semne profetice ale evenimentelor ce preced acel eveniment cosmic. Lucrul acesta este important de știut, pentru că aceasta alimentează nădejdea noastră și toți avem nevoie de nădejde. Chiar și psalmistul simte această nevoie și de aceea face o importantă precizare. Versetul 6. Căci nici de la răsărit, nici de la apus, nici din pustie nu vine înălțarea. De unde va veni ajutorul? Nu de la est, nici de la vest sau sud. Acum veți observa că nu este făcută nicio precizare cu privire la nord, deoarece este direcția de unde va veni dușmanul. Dragii mei, numai Dumnezeu va putea să-și elibereze poporul său. Minunat sunt acești psalmi, dragi prieteni. Cred că sunt o binecuvântare pentru inima tuturor. Dragii mei, înainte de a analiza și psalmul 76, aș vrea să vă încurajez să citiți în întregime acești psalmi. Nu o facem în cadrul emisiunii din considerente legate de timpul afectat emisiunii, dar sunt sigur că va fi o binecuvântare pentru oricine va face acest lucru. Vreau să mai adaug că acești psalmi sunt importanți nu doar prin faptul că sunt cuvântul lui Dumnezeu, ci și prin modul în care sunt aranjați. Părerea mea este că cei ce ignoră aranjamentul psalmilor pierd mult din semnificația interpretărilor. Am întâlnit mesaje care au fost dezvoltate în întreaga serie de psalmi studiate. Iată de ce spun că trebuie să înțelegem și așezarea lor, precum și circumstanța istorică în care au fost scriși. Probabil vă aduceți aminte că psalmul 74 era un strigă de ajutor. Scoală-te, Doamne, striga Asaf. Psalmul 75 a fost o cântare de mulțumire pentru eliberarea venită de la Dumnezeu. Psalmul 76 însă ne-l prezintă pe Domnul Iisus domnind în regatul lui ca preot împărat, adevăratul Melchisedec. Această imagine are o semnificație deosebită pentru noi oamenii. El este marele preot. Marele preot care ia păcatele noastre și le aduce înaintea lui Dumnezeu mijlocind pentru ele. Dar să vedem cum este descrisă această stare de cuvintele psalmistului. Dumnezeu este cunoscut în Iuda, mare este numele lui în Israel, cortul lui este în Salem și locuința lui în Sion. Sesizați probabil că sunt enumerate aici câteva zone geografice. Salem, de exemplu, este numele arhaic al cuvântului Ierusalim și întotdeauna a însemnat locuința păcii. De altfel, Israel, Salem, Sion sunt toate în Israelul de mijloc. Aceasta nu înseamnă însă că numai acolo era cunoscut Dumnezeu. El era cunoscut în întreg Israelul, numai că aceste zone aveau o importanță istorică deosebită. Acolo a sfărâmat el săgețile, scutul, sabia și armele de război, ne spune psalmistul într-o viziune profetică. E bine, cuvintele acestea sunt cuvinte profetice, așa cum spuneam, iar Isaia, un alt profet al lui Dumnezeu, spunea: așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Am citit din capitolul 2 al cărții Isaia, versetul 4. În ce privește împlinirea acestor cuvinte, să nu credeți că Națiunile Unite le vor concretiza. Aceasta este acțiunea Domnului. Numai El poate pune în practic aceste cuvinte. Până ce păcatul uman nu este adus la judecată sau răscumpărat, nu poate fi pace pe pământ, deci, implicit, nu se vor împlini aceste cuvinte. Totuși, ele își vor avea scadența lor. Atunci Dumnezeu va concretiza ceea ce a profețit. Tu ești mai măreț, mai puternic decât munții răpitorilor, aflăm din versetul 4. Munții răpitorilor se referă, cred eu, la Ierusalim. Orașul acesta, dragi ascultători, a fost asaltat de-a lungul timpului nici mai mult, nici mai puțin decât de 27 de ori. Cu siguranță că este un munte al răpitorilor. Dușmanii au luptat mereu împotriva acestei cetăți și nu putem spune că s-au sfârșit luptele pentru Ierusalim. Însă un lucru pe care locuitorii Ierusalimului, dar și copiii credincioși ai lui Dumnezeu, trebuie să-l știe, este acela că Domnul Iisus va judeca pe cei aroganți și mândri care au luptat împotriva cetății sfinte. A făcut-o în trecut și o va face și în viitor. Despoiați au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi, n-au putut să se apere toți acei oameni viteji. Ați auzit? Au adormit somnul de apoi. Interesantă expresie. Cum se face acest lucru? Ce înseamnă el? Înseamnă că inimile n-au mai fost în acea stare de trezire. Nu știu dacă ați remarcat ce scrie Apostolul Ioan cu privire la somnul lumii. El scrie că întreaga lume doarme în brațele celui rău. Această afirmație este făcută în prima epistolă a lui Ioan, în capitolul 5, versetul 19. Diavolul, dragi ascultători, credeți-mă, nu vrea ca cineva din această lume să se trezească la realitate. Dragul meu ascultător, eu încerc să te trezesc spunându-ți că judecata este gata să vină și că încă mai găsești mântuirea în Hristos dacă n-ai primit-o până acum. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm în acest verset este și următoarea remarcă. N-au putut să se apere toți acei oameni viteji. De ce oare? Cred că o explicație găsim și amintindu-ne de madianiții din zilele lui Gedeon, care au fost treziți de sunetele trompetelor și au văzut lumina atunci. Au început să alerge, să țipe și să fugă. Ne spune relatarea din Cartea Judecător, capitolul 7, versetul 21. Atunci când oamenii sunt luați prin surprindere în timpul somnului, sunt întotdeauna o pradă ușoară. Reacțiile noastre sunt mult reduse în timpul somnului și de aceea și capacitatea noastră de a reacționa este scăzută. Iată de ce trebuie să veghem din punct de vedere spiritual, dragi ascultători. Este îndemnul Domnului Iisus de asemenea. Mergem mai departe, versetul 6. La mustrarea ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit și călăreți și cai. Pe de altă parte, somnul poate fi o pedeapsă. Ați văzut ce ne se spune aici? Când va veni Domnul din nou, la mustrarea lui, caii și călăreții vor cădea în somn. În acel timp, Domnul va străluci în glorie. Despre această zi găsim vorbindu-se în profeția lui Isaia, în capitolul 60. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Mi-aduc aminte că noi obișnuim să cântăm un cântec care conține aceste cuvinte, mai ales la sărbătoarea Crăciunului. Totuși, acest verset nu și-are împlinirea la Crăciun, la nașterea Domnului. El se va împlini când Domnul va veni din nou pe pământ. Va fi o zi minunată, dar încă este situată în viitor. Tot Isaia ne spune, de această dată în capitolul 4, versetul 5, câteva lucruri care conțin detalii despre acea zi. Gloria de atunci va fi în persoana Domnului Iisus. Căci au mâncat pe Iacov, spune psalmistul, și au pustit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iasă de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui Tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele Tău. În Apocalipsa, capitolul 6, versetul 17, Ioan spune, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui și cine poate sta în picioare? Dragii mei, aceasta este o realitate. Când Domnul va veni din nou pe pământ, toate lucrurile vor fi puse la picioarele lui în supremul act de supunere generală. Numai că unii o vor face pentru a se ridica apoi la noua viață ce le-a fost pregătită, pe când alții vor rămâne îngenunchiați pentru pedeapsa veșnică. Iată de ce cred că este bine să tratăm cu toată seriozitatea această zi a venirii Domnului pentru cea de-a doua oară. Aceasta va fi o zi a mărturiei universale a totputerniciei lui Dumnezeu. La o scară mai mică, această mărturie a puterii lui Dumnezeu a fost manifestată și în alte rânduri. Iată un exemplu pe care ne-l dă psalmistul în acest loc. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Chiar dacă astăzi sunt situații în care cei păcătoși întreabă, unde este Dumnezeul lor să-i ajute? Dumnezeu va interveni în cele din urmă, iar dovada prezenței lui va fi fără echivoc. Nimeni nu va mai putea contesta atunci prezența lui Dumnezeu. Atunci, cei ce n-au crezut vor face cunoștință cu răzbunarea lui Dumnezeu și nu cred că va fi deloc comod. Iată acum rugăciunea psalmistului. Vă amintesc din nou că este o rugăciune specifică Vechiului Testament. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocurile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale. Dragi ascultători, am putea califica o asemenea rugăciune ca fiind rugăciunea dreptății. În conformitate cu dreptatea lui Dumnezeu, cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu domnia veșnică, iar cei păcătoși, împotrivitor lui Dumnezeu, vor fi nimiciți pentru veșnicie. Astăzi, noi suntem încă într-o vreme a harului. Adică nu se mai acționează în conformitate cu dreptatea, ci cu dragostea lui Dumnezeu. În virtutea acestei iubiri, Dumnezeu are încă deschisă poarta mântuirii. În virtutea acestei iubiri, El are încă mâna întinsă și oferta pregătită pentru fiecare. El așteaptă un răspuns de la fiecare om. Așteaptă să primim oferta Lui, să primim în felul acesta iertarea păcatelor noastre, să primim garanția veșniciei alături de Dumnezeu. Ceea ce pot să spun cu privire la acest timp de har este că timpul acesta când ni se face minunatul dar pe care nici nu-l merităm, este că avem parte de un timp limitat. Timpul harului este limitat, dragii mei. După acest timp de har, Dumnezeu va acționa din nou pe baza dreptății și atunci cuvintele acestea ultime ale psalmului vor deveni realitate. Eu sper că cei mai mulți vor înțelege apelul iubirii lui Dumnezeu și vor beneficia de oferta aceasta harului. Să știți că Dumnezeu se va bucura de orice persoană care acceptă darul său. Fii o astfel de persoană, dragul meu ascultător!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.